here I go out to sea again. The sunshine fills my head and dreams hang in the air.
Euskal Herri Irratian, Metrópoli Forala.
Iturramako alaba, Elizondoko bizilaguna eta Amaiurko eskola txipiko maestra. Nora Salbo, egunon eta ongi etorri.
Egunon, indizulo.
Bai, zuk ere bai.
Ikasi dugu.
Bai, baina zuk esan behar zenuen, bai. Ta? Indizulo, bai, zuk ere bai.
Ez, bai, zuk ere bai.
Bai, ez dugu ikasiko segula santan orduan, ez da? Bueno, eskola txipi batean maestra, ez da? Amaiurren.
Bai.
Eta Leiotik zer ikusten duzu?
Gaur elurra, baina sekulako ari du gainera.
Benetako eskola Leiotik kanpora begiratzen duzuna da?
Bai, bai, kanpora begiratzen dut eta ikusten ditut horbelai batean behorrak edo behiak eta gizakoak, ondoan baditugu asto batzuk, eta oide eskola. Oide eskola zer ikusten dire baserriak, etxeak eta bar, eta mundu horretarako egindako eskola bada, ez? Bueno, segurazki etzen horretarako sortu, baina horretara laketu dena edo, bai.
Bai, eta eskola barruan nola duzue antolatuta, ez da? Lau pareten artean dagoen eremu hori.
Lau pareten artean badire hiru gela, eta da, txikien gela, koxkorren gela, eta hundien gela, eta hori da. Eta gero bada, leno, olako eskoletan bada maestran etxea, o maizuan etxea zena, gaur egun hoe birziklatu ditugu eta erabiltzen ditugu ba eskola jarduetarako. Beraz badu sukalde txiki bet etxe bateko sukaldea izan zitekena, hori da gure eskolako sukaldea eta leno pasilloa zena, hori da gure jangela eta bueno, ba 100 bat urte dituen eskola bat, eraikin bat, gerora egin zaizkiona, bertze gehigarri batzuk edo, baina hori da gure egunerokoa. Bai?
Eta wifia iritsiko zen, noski, eta Google, eta Microsoft, eta bestelakoak.
Gure eskolan egontzen Amaiurren bazen lehenbiziko interneta, osea, lehenbiziko moden horiek eta, lehenbiziko wifia, lehenbiziko fotokopia gailua, beraz horrek erre nahi du garai batean, jendea tortzen zela, behiratzen aldut ezak ez interneten, no, egiten aldut fotokopia bat, ego zoiek ere eskolan iten genituen, bai.
Aizu, liburu bat eskuartean ekarri duzu, zu plazaratutako liburua, Askatu edo Moztu, Euskal Hezkuntzagintzaren erronka zar eta berriak, bueno, oso titulu laburra ez da?
Bai, bai, nik uste dut Montik ere maketatu zuenean arazo berdintxo izan zuen, baina, bueno, moldatu zuen, bai, ongi atrazion, bai, nola sartu iguzia portada batean.
Aizu, zergatik gustatzen zaigu euskaldunoi hain txosten luzeak, hain bilera luzeak egitea, zaldugu abildaderik dena sintetizatzeko?
Ez dakit, bada. Ez dakit, igual mundua konpondu nahi dugulakoz bilera horietako bakotxean, ez dala, ez dakit batre.
Aizu, burujabe izatea, zer da burujabe izatea, itz larritan, dena den, zuk esaten duzu, ez da? Burujabe egunero egiten ditugun gauza txiki horietan lortzen dugula, ez da?
Bai, aldike behiretzen diogu herri hontan, ez? Bilera luze horiek eta ipatu baitutzu eta txostenak behiretzen baitiogu hola burujabe txaundi horrei ez dala. Eta ez gara kontumaten, ba, kaso ez gure eskola txikitik eta gure irrati txikitik eta gure gauza txiki horretatik eragitea badela, buruiabetz ikiki guzi horiek elikatzen baitute, ez? Bertze buruiabetz handi hori terraten nuen, ba, eskolan gutitan planteatzen duela jendeak, ba, elikadura buruiabetza kin nola zekarpen egin diezaiok egun buruiabetz handi horrei, eta gisa horretara bertze gainerako buruiabetz ikiki guzi horiekin.
Bai, sukaldean zer egiten duzuen, ez da? Eskolan edo nork ekoitzi dituen produktu horiek, ez da?
Gure eskolara ekartzen dugu anizko jauregiakoek ekartzen dute jogurra, eta ondoko duteri muinokoak ekartzen ditu arroltziak, eta barazkiak erosten dizkiogu bertze, bueno, ondoko dendako, bueno, Elizondoko denda txiki batean, baina ez dagoelaik bai joaten gara norbaiten baratzera eta erraten dugu aizu, ba, suertatu gara bi porru faltatu gula eta hortik ekartzen dugu. Eta, bueno, bada konsumitzeko modu bat ere, koherentea barko lukena izan eskola txiki baten eta buru jabetza nahi duen pertsona baten bizimoduan Ola beharko luke izan, eta hortan saiatzen gara gu, bai.
Bai, baino aurrek ba ote dakite gero eskola nork garbitzen duen?
Ba, horretan gabiltza. Are gehiago pandemia ez geroztik, ez? Ohartu garenean bizitza, ez? Ekonomia feministak erraten du bizitza gerdigunean, eta ura eta bertze, eta bizitza, eskola bizitza bat ere badela, eta hori norbaitek sustengatzen duela, eta hori zuzendari bat, edo lau maizu maestra zaratago doan kontu badela, edo administrazio bat bate zaratago, eta legokela matematikako eskolarik mirentxu egunero torriko ez balitz eskola ura garbitzera, edo ez dakit nork ez baliguke jogurra ekarriko, edo Mariak bazkaria prestatuko ez balu egunero, eta bar.
Mirentxu, zergatik ez da Andoni?
Oide, galdera polita da, ez? Zergaitik feminizatu diren eta prekarizatu maila horretan olako lan garrantzitsuak direnak, ez? Zeintzu gabez, dagoen eskolarik kontuz. Dagoen eskolarik Amaiurre mailan, ez dago eskolarik Iruñako ez dakit ikastetxe hondienean edo Nupen erez.
Aizu, ikasgalara begira, egon gara, sukaldea dela, edo zer herri ikusten dugun leiotik, baina kanpora begira, nork eraman ditu aur horiek eskolara, ezta?
Ba, bire, Amaiurren inguruko, edo, bueno, Nafarroan igual, salbuespen bat izanen da, ze ikasleen 150 inguru oraindik ere berriki arte gehiago zen baserritarrak edo baztanen bordaria dira. Bai? Erran nahi du inguruko baserritatik datozela. Baina horri gehitu zaio biztan dena, bueno, bai, herrian, karrikan bertan bizi direnak, eta ondar urte luzetan ba, pertsona migratutakoen seme alabak ere, bai? Beraz, horiek hola sekulako inmersioa egiten dute.
Eta zuenean, kanpotik, gure mugetatik haratago, etorritako lagunak ere baitu zue ikasgelan?
Izan ditugu Kubatik, Brasildik, orain txedugu bakarra, momentuze, heldu den urtean izango dira hiru edo, batzuk Marokotik eta bertze Saharauiak ere bai badit. Badugu orain txikasle Saharauer jatorriko bat ere bai bai.
Eta zer diote aurrek?
Aurrek, ba, gainerako aurra bezal. Erraten duzu Amaiurren sortutako aurroi edo jatorriz Amaiurtarra diren.
Hori da.
Ez dira, nire unitzetan erraten dut aurrak ez dira ohartzen. Gerora sartzen ditugun prejuizio eta aurreritze guzi oie dira. Ez, gero gailentzen direnak edo gailendu edo, baina aurrezkuntzako aurrak eta lehenbizi bigarren, hirugarren mailako aurrak, ez dakit, ba, ikasleku batar bat izan genuen beltzara nazela edo azalez, eta aurrek inoiz ez zuten olako komentariorik egin, ez bada korrika, izan zen korrika bat ongietorri edo eta lekukoa bideoan la persona razializatu batek eramaten zuen, eta orduan norbaitek egin zuen. Ara, gure ikasle honen koloreko burua du, errantzuen, aur txiki batek. Eta ez dira, erran nahi dut ez dago, desberdinkeri horretarako joerarik ez dago adine horietan, hori gerora ikasten diren gauza dira.
Hori da, hori alderdi politikoetan ere gertatzen da, begira, gure zerrendan, hirugarrena beltza da, eta horrelakoak.
Bai, amorro ematen ditze, horren kanpaina hasiko da, eta ikastetxe batzuen matrikulazio kanpainarako iragarkietan, nik ustut ibiltzen direla ez dituzten ale bakan hoiek bilatzen, hoiek argazkira ekartzeko, eta morru pixket ematen dit.
Aizu, ale bakan hoiek aipatu dituzu, eta sarritan zenbaitek diote, aizu, guzti hauek banatu, egin behar ditugu ikastetxe ezberdinetan. Zer diozu, zer iruditzen zaizu banaketa hori? Sarritan salatu izan duzulako.
Bai, salatu izan dut, eta joera hori delako, eta oraindik etzaigulako ezbertze dakit irudimentsuago den soluziorik edo bururatu, baina horrek erran nahi du asmentatik baduzula, ez, aurriritzi bat, edo ze ikasle diren, ez dakit, garbantzu beltzak edo nola erran, zein diren banatu behar direnak. Eta sekula dugu planteatu, ba, kaso aldrebes egin beharko litzatekela, ez, banatu gainerako guziak, eta hori jutzi hain zuzen ere prekarizatuen dituzten lanbideak izate dituztelako beren gurasuek, beraiek nahi duten tokian, beraiek nahi duten auzoan, hoi salaketa bada, aski polita, ez da hemengo esperientzia bat, estatu batuetakoa da, eta erraten du, banatzen gaituzte, gu, hain zuzen ere, gu urruntzen gaituzte, guri komplikatzen digute garraioa, gure aurren eske joan alizatea, sareak ez, gure berdinen arteko sareak sortzea, eta bar. Eta nahiko larri duritzen zaitze, badagolako zaki rasismoa den edo instituzionalizatu bat eta aitakeri bat edo ezagin olaran paternalismo gisako bat eta joera hori da, ez? Iduritzen zaigu horrela konponduko dugula eta igual bertze bide batzuk ere bilatu beharko genituzke.
Bueno, sarritan getoak sortzen ditugula, ez da? Irrintzi horreko terraza honetatik begiratuta, Sanduzelai agertzen zaigu, eta horko eskola publikoan, esate baterako, Bye. G eredukoan, badute ezagun bat, eta berak esaten dit nire klasean, 11 jatorri ezberdinetako ikasleak bai, ditut.
Nik ere bau lagun batan maestra dena tantzeko zerbait errantzian azkeneko bai. Izan ginenean bai.
Bai, eta geto baten moduan, ez da, antolatuta dagoela. Hor, izan daiteke, sarritan gertatzen da, D eredura eramango ditut aurrak, ez biziki konbentzituta nagoelako ta D eredura eraman behar ditu dela, Euskaraz ikasi behar dutela, baizik eta, bueno, beste jatorrietako, kolore ezberdinetako, ijitoekin eta ez dudalako nahi joatea.
Bale, lenguan ebile ginen katakraken honi buruz ez da baidan, ze aski interesgarria da, batetik dagoelako gutxiagotua den komunitate bat edo hizkuntza bat, eta da Euskararena horrek bilatzen ditu, ez da baita nolabait ere autodefensako edo guneak ez? Dago alde batetik hori, defensa behar bat, eta bertziti dago hain justu zuk aipatzen ari zaren joera hori. Beraz, ez dakit, badago, eta unitzet, noizbait aipatu izan dut, Iruñan getizatuen dagoen ikastetxea, ez dut aipatuko zein den, ez da zan duzelaikoa, aeredu utxian ari da, eta noizbait eskatu izan zaio favorez jarri zazu hemen de eredua ere bai, eta hola joanen gara pixka bat iraultzen edo aldatzen, ez, egoera. Eta ez zuten nahi, agintariek ez zuten nahi. Eta gero, bueno, ez ditut balio guztiak kanpora botako, nik uste dute Euskal Komunitateak ere egin beharko duela usnarketa bat, nola erakargarri bilakatu gure kulturatxo hau, gure hizkuntzatxo hau, bertakoa dena, baina minorizatua dena, eta gutxi gengoan bizi garena momentuan, ez, erakargarri bilakatu hori horrela izan ez dadin, ez, eta kolorean hitza izan dadin ere de eredua. Naiz eta geroz eta gehiago den, eta segun zintokitan ez dago zalantzarik, horren bat.
De eredua ipatzen ari gara, Euskararekin lotuta, baina itunpekoak ere, Euskararekin lotuta, ikastolak ere, ikastola pribatuak ere, badaude. Eta hor ere, bide estu xamarra, ez da? Persona hauentzat.
Bai, horren begira, eko hezkuntza legean ari da, ez? Kotak edo kendu barko direla, ez kuotak edo kendu barko zaizkiela itupeko ikastetxetan familia hain zuzen ere ba lortzeko ez, anistasun edo desiragarria den kohesio hori edo ez. Eta, bueno, ne, sartuko bertze urraundi horretan, ez bai da zu urrengo galdera ere horren bueltan egiten, baina itunpeko ikastola hoietan de ereduan aurrak matrikulatzen dituzten familien nahia segurazki administraziopeko de ereduan matrikulatzen ditugun familian antzekoa izanen da, beraz Euskal Herri Euskaldun bat, eta helburu estrategiko horren bueltan elkartu behar baldin badugu, ni gehiago naiz, badakizue, antzekotasunak eta bidean elkarrekin egiten alditugunak bilatzearen alde ez eta beristen gaituena azpimarratzearen aldekoa.
Aizu, Iturramako alabazara, berriz ere, Sanduzelaitik Iruñera ekarriko zaitut, ikastolak aipatzen ari gara, eta 1977ko hartan, ez da, ikastola publikoa lehenengoa Euskal Herrian ikuste dut sortu zen, eta udalaren itzalpean, hori ere oso gauza bitxia izan zen, balduz alkatearen garaiak ziren, alderdi abertzaleek lagunduta, bueno, garai beresiak, ez da, eta gurasoak, eta irakasleak, eta hor, egon zen nolabaiteko elkarlan bat.
Bai, aipatzen dut liburuan ere bai, zen iruditzen zait, bueno, badira, ito batzuk edo ez, momentu Euskal Hezkuntza gintzarenean, momentu historiko potente batzuk, garrantzitsuak, ez dakit ilalabizikoak erran, baina sekulako izan direnak, eta hori 1977 da, Iruñako bortzpasei familiek erabakitzen dutenean ondoko urtean ez dituztela aurrak matrikulatuko, nik uste San Fermin ikastolan zeudela orduan aurroie guziak, nik ezagutzeitu denak bintzat bai, eta erabakitzen dutenean, beraz, desobedientziarik eta baten ondorioz sortzen da, eta borroka luze handi baten ondorioz, ederra, udalikastola, lehenbiziko udalikastola, Bi gauza ipatu nahi nituen horren karietara. Bata, udal publikoa zela, orduan, ez da horrengo, bueno, claro, kontuan hartuta, bertzenaz, Mekeko Madrilik zuzenean zuzentzen zirela ikastetxeak, sekulako karpena egin ziotela, zentzu haunitzetan, borroka horretan ibili ziren pertsona guziak, kuantitatiboki, baina kualitatiboki ere bai, diskurso horri eta euskal duntziaren horri guziari, ez, borroka horri guziari, hortik atera zirela gero herri txikietara eta bertze eskola administrazioaren bertze eskola publiko batzuetara joan ziren pertsonak, militanteak, hor euskararenak, eta ibili zirela modu alegalean ere euskara sartzen badibidez, Amaiurko eskolan edo Azpilkueta eskolako eskolan eta bar, eta aipatu nahiko nuke horren arrimoan udal ikastola gehiago sortu zirela eta oraindik Euskal Herrian bat gelditzen dela. Eta dago bastanen.
Bastanen dago. Haizu, beste gauza bat, eta gurean jarraituz, gure metropoli foralean, zenbat problema, zenbat burua uste, zenbat arazo, oraindik ere 0-3 horrekin, ez da, txiki-txikiekin, eta zugutxe gora bera, adin horretako aurrekin ari zara lanean. Baina bereziki, zenbat arazo Iruñean?
Zenbat arazo... bizentzutan, batetik zenbat arazo, bai baitakite horra hasten dela euskara, ez dela? Gure, bueno, Iruñan sortu garen on kasuan bai behintzat, garbi. Eta, bueno, kasu gehienetan bai behintzat. Eta bertzetik, oraindik ere, ongintzako edo asistentziala den gauza baten gizara begiratzen zaiolakoz, eta pila kostatzen ari zaiolakoz, aitortza hori, ez? Eta paizitzaile badela, eta aitortza hori jasotzea. Eta nik uste dut, aski irudimentsua izaten ari den borroka horretan, 0-3 ez hitzaileen borroka horretan, nahiko nabarmen edo garbi uzten ari dutela ere bai, ez, arlo pedagogikoari edo garrantzi handia ematen ari dioten, naiz eta lan baldintzen inguruko, bueno, ez da lan baldintzen hori xera, ez da lan baldintza utzen inguruko borroka bat, nahiko zilegia litzatekena biztan dena, baizik eta kalidadeari eta bueno, parametro ez dakit pedagogikoagoetan eztabaida egiten ari dutela publikoa eta sekulakoa da.
Gero, egiten duzu horizontalidadearen aldeko apustua, ezta? Eta hor esate baterako, eskolako estamento guztietan horizontalidadea behar da, ezta? Irakasleak, ikasleak, incluso baita gurasoak, guztiak, ezta? Eta iritziak jaso eta erabakiak ere modu horretan, ezta? Sarritan burokrazia gehiegi dagoelako, bilera gehiegi dagoelako eta trato zuzen hori, ezta? Guraso batekin, ondoan baserrian bizi den pertsona horrekin, ezta?
Claro, gure kasuan erresa da. Gure kasuan erresa da ze harrera eskolako batean da edo pasilloan eta hor badator amatxi bat bere hiluakin eta erraten digu nola gauean lo gutxi egin duten baratxe bat erritu, behi bat erritu delakoz, eta gozoiek. Baina, zentzu guzietan, eta komunidadea handiagotan ere bai, horrein jarriko nahi zola pixke filosofikoagoa, baina hezkuntza Freirek erraten zuen erabat politikoa den prozesu bada, edo ariketa bada, edo jarduera bizitzaren pusketa bada, eta hori hola baldin bada, ba, politizatu beharko dugu, eta ohartu, ez parte hartzeak eta horizontaltasun horrek eta elkarrizketa hori zein puntura arte garrantzitsua den. Bai.
Haizu, gero, martxora begira, zortzira begira jarriko gara, ez da? Sarritan aipatzen da, bueno, generoen arteko berdintasuna eta horretaz guztia hitz egin behar dugu gure eskoletan, baino eredugarri diren pertsona emakumezko horiek horren inguruan lezioak eman behar ditugu, hau eta bestea, Simone de Beauvoir, nor izan zen.
Oa, bergauza desberdinak hor. Jakin behar dute gure ikasle Simone de Beauvoir nor izan zen biztan dena, eta nor izan ziren bertze hainbat eta hainbat emakume bidegile. Hori batetik, baina gero jakin behar dugu feminismoaren diskursoa eramaten edo feminismoa eramaten azkeneko muturreraino. Eta azkeneko muturreraino eramatea, erran nahi du, lehen aipatu duten gizan, jakitea nor garbitzen duen, zergatik garbitzen duen, zenbatero garbitzen duen, ze garrantzitsua den, mirentxu gure eskola garbitzea egunero, berdin bazkaria prestatu duen personarekin, berdin aurrak eskolara garbi ekarri dituenarekin, gosaria motxilan dutela, estraskolarretarako materiala motxilan dutela, eta bar, eta hori dena bizitza, eskola bizitza sustengatzen duten prozesuak dira, eta hoien normalki emakumeen gainean gelditzen direnak, eta emakumeen, orokorrean emakumeen gainean hainbertze gelditzen ez denena mantenimendua, ez dakit persiana, bueno, batzutan ere emakumea dira bizten dena, persiana nor konpondu den, edo argian nor kaldatu duen, hori ere ezinbertzekoa da eskola batean, ez? Orduan, bueno, zentzu zabalenean eraman behar dugula feminismoaren begira da eskoletara parte hartzearenean, hierarkia horiek lausotzearenean, eta zentzu guzi horretan, ez? Modu zabal-zabalenean, biztan da jakin behar dugu ze matematikari ilustre emakumezko egon ziren, eta ze idazle, baina hortik haratago ere bertze pauso batzuk eman beharko liratekeela uste du bai.
Eta burujabetza txiki horietatik gora, ez da?
Bai.
Burujabetza handietara.
Elkarri elikatzen diotelakoz, ari garenean aldarrikatzen, software edo digitalizazio aske baten baitan egiten diren planteamenduak, ez? Eta hezkuntza librezalekoek edo librezaleko jendeak egiten dituen gizako planteamenduak, ez? Beraz, software librea erabiltzea eta gizakoak ari gara aldi berean elikatzen, bueno, desmarkantelizatzen ari gara eta desprivatizatzen, ze privatizatzeko modu haunitz badira gaur egun, batez ere gaur egun, ez? Erabaki dutenean hezkuntzan ere filon bat badagoela edo ez hor badagoela negozio egitea, modu horretara desprivatizatzen dugu eta gainera segurazki aukera gehiago dauzkagu programa aplikazio guzti horiek euskaraz eskuratzeko, ze hori auzolan batean egindako zerbait da, ez? Eta euskaraz ari garenean software librea dela eta ez dela, bari gara segurazki kontzientzia hartzen ze baserritarrak egin duen nik edango dudan esnea, eta bar. Eta horren, bueno, ari gara elikadura burujabetza elikatzen nik ustut, eta feminismotik berdin. Elkarrei bulketzen dioten edo elkarra azkartzen duten ezakit, planteamendu kritikoa direla, eta horiek uztartzen jakin beharko genukela.
Beraz, azkeneko helburua argi dago, ez da, euskal hezkuntza gintzaren erronkari aurre egitea eta hori lortzea, baino egunerokoan badirela pauso txikiak egiteko. Hori izan daiteke gure gaurko despedida.
Despedida. Ados.
Oso ongi, haizu ba, mileskera unitz, eta ez dakit, bastango buelta horretan elurrari du.
Elurrari zuen manentorrelaik, orain elurrari duia Iruñan, hola maluta koiskor xamarrak, kusiko du bueltan, bertzenaz lotara etorri beharko dut hemen Euskal Herri irratira.
Bueno, baina bastanen elur gutxi.
Bastanen uri guztie, izanen da, baina bidean elurra eta potoloa.
Baina normalean oso zuloan bizi zarete zu, eh?
Bai, baina belateko malda jautsi beharra, eta hortarako lehen bizi igo. Beraz, bueno, tuneleraino bintzat, aiatuko gara. Mantxo, kitani besan gibeletik edo, aiatuko gara.
Oso ongi, ba nora salbo, mila esker honiz gurekin izateagatik, eta nahi osun arte ongi zan.
Bai, sarri arte esker mila honitz.